Dobrý den, vítám vás na přednášce Univerzity Bytí 0. stupně. Začínáme, budu odpovídat na vaše dotazy a budu se snažit vám předložit názor, ale ne umíněnou pravdu. Sami si musíte kontrolovat vlastním rozumem a vším, čím se dá, citem a tak dále. Tak a začínáme s vašimi dotazy. Dá se říct, co znamená obstát ve zkoušce? No, možná, až bych vám mnohem častěji byl schopen mluvit o tom, kdy člověk neobstojí, než obstojí. Tak to v životě chodí. A vzpomínám na jednu chvíli, a to bylo tak, jdeme se Zulkou kolem parku a ve vozovce rohlík, holub se ho dobývá. No a já probírám se Zulkou nějaké velmi důležité duchovní otázky. Naše Zulka řekne, pozor, počkejte vteřinku, vrátí se ten rohlík, vezme a hodí ho na trávu, aby ten holub nebyl zajet nějakým autem. A v té vteřině jsem si uvědomil, že jsem nesložil jednu ze zkoušek. Protože ten zájem toho holuba, jeho nebezpečí, mělo být pro mě poněkud důležitější než vlastní exhibice těch duchovních problémů, které člověk probírá. No, a když je to zase naopak, tohle se mi podařilo vyrovnat asi za 2 měsíce při cestě do práce na zastávce autobusu v Dejvicích čekám a najednou vidím, že tam je holub uprostřed jízdní dráhy a ty auta jezdí přesně přes něj a on se bojí. Byl hodně pochroumán, měl asi zlomenou nohu a křídlo, srazilo ho auto. No tak jsem ho vzal a odnes jsem ho do té travičky, aby tam teda ve větším klidu dokončil svůj čas, protože byl hodně, hodně pochroumán. No, tak tenkrát jsem si uvědomil zase opak, že jsem byl pozorný a že jsem toho holubka nepřešel ve své pozornosti a vnímal jeho životní strach, ten byl úplně stejný jako každého jiného z nás, když bychom se dostali do takové situace a lze-li něco, jak si byť malinko vylepšit, má se to udělat. Takže ty zkoušky životní mají nejrůznější rozměr. Svým způsobem jsou to jednak zkoušky, které velmi často přicházejí z minulosti, kdy jste pracovali v různých schématech, jaksi osobnostních vztahů, zaměstnání a tak dále. A v nich se vytvářely tedy potřeby něco osvědčit, vyrovnat. Z vlastní zkušenosti vím, že v lidském životě a v duchovní cestě je to tak, že vždy nakonec se vás ta vyšší síla Boží zeptá tou zkouškou. Není to tak, že prostě něco splníte a pak je to hotovo, něco se naučíte, ale vždycky přijde po nějaké době často i málo viditelná zkouška, která nekřičí na první pohled, teď budeš něco řešit, ale naopak je tak silná a tak vlastně bezprostřední, že člověk se nemůže ani připravit intelektuálně nebo jinak. Čili tam vyjádří sama sebe. A když to bude k lepšímu, tak se jde dál. Když se to nepovede, no tak příště to bude snad lepší. Něco ke dnům rovnodennosti. Zda jsou významné či přelomové. Je několik bodů v tom odvíjejícím se čase roku, které jsou významné. Rovnodennost k ním samozřejmě patří velmi zásadně, stejně jako den otevřeného dveře, tedy 30. března a stejně jako některé další úseky v roce. Dalo by se říci, že tady vzniká jakási jednota toho přírodního zákona, mechanismu astronomického zákona a vlastně i dějů, protože všechno souvisí se vším a nic nemůžeme chápat jako oddělené. To můžeme udělat, když světu nepříliš rozumíme. Pak ho rozkouskujeme na jednotlivé části a myslíme si, že obsáhnutím jich a třeba ne jiných jsme blíže pravdě, ale podle mého názoru rovnovážné poznání vede úplně někam jinam. Vede tedy k syntéze a k pochopení přírodních zákonů, jevů do všech oblastí, kterých se projevují a z tohoto pohledu je například úplně jedno, jestli pozorujeme zákon zachování energie nebo jaksi jiný podobný zákon a třeba zákon zachování činu v osudu, kdy se tak často zapomíná, zvláště dnes, že nic nelze získat, aby jsme za to nezaplatili. Tedy získat neprávem, tak bych to myslel. Když získáte právem, tak je to právem, ale když si něco jakoby vydupete a nebo v nějaké magii získáte, tak to znamená vždycky veliký další problém, který musíte řešit. No, tak ta rovnodennost je tedy jaksi tím bodem, kdy máme teda stejně dlouhou noc a den, máme tady jarní a tu podzimní rovnodennost. A pak tu máme ještě střídání těch fází toho roku. Oni taky nejsou úplně jaksi vždycky přesně stejné, co se týče vlastního provedení, to znamená klimatu, někdy máme jaro kratší, někdy delší a tak dále. Ale přesto ty základní čtyři doby toho roku tu jsou a projevují se ve všech klimatických pásech, dokonce i tam, kde mají třeba věčné jaro, nebo kde mají zase naopak věčnou zimu, tak i tam se projevují jen po svém. Je to vlastně rozpětí projevu toho daného astronomického nebo zemského cyklu. U rovnodennosti je to tedy stejné, je to významné tím, že se zde vlastně dokončuje jeden cyklus a začíná druhý cyklus. Čili v prvním cyklu stoupá až k vrcholu a pak klesá a v tom spodním zase klesá až stoupá k té rovnodennosti jarní. Z hlediska duchovního to samozřejmě má svůj význam, protože v těchto dnech se můžou odehrávat jisté předělové jaksi vazby nebo vlivy. A když se podíváme hlouběji do, řekněme, jiných oborů, jako je numerologie nebo jako jsou jiné způsoby poznání osudu, pak zjistíme, že je to významné. Dokonce, že leckdy ve své příčinnosti se to zapsalo i do dějin, kdy v těchto dnech docházelo k nějakým zásadním rozhodnutím a podobně. Moderní psychologie přišla na to, že pokud se člověk snaží být šťastný v čase, takzvaný fenomén až, například až dokončím školu, až si koupím nové auto, až budu mít toto místo, pak šťastný nikdo nebude. Cesta je prý šťastný být ti teď, v tomto okamžiku, ve kterém jsem a s tím, co mám, souhlasil byste a dá se s dosažením štěstím, pocitu štěstí vytvořit závislost? Ano, jistě. A to jak v běžném životě, tak v duchovní praxi. Jste schopni být závislí na čemkoliv. Je naprosto lhostejné, co je předmětem závislosti, mechanismus je ale stále stejný. Jedno, jestli popijete svoji slivovicu, nebo jestli jste závislí na hracím automatu, nebo jestli jste závislí na nějaké droze, nebo jestli jste závislí na nějakém vztahu, nebo na čemkoliv jiném. Je to vždy jeden a ten týž mechanismus, kdy váš mozek reaguje, a nejenom mozek i duše, určitým způsobem, který je pro vás zdánlivě příjemný. Vy si s tím vlastně naplňujete určitou potřebu a pak je otázka, jestli ta potřeba je skutečně ta opravdová, kterou máte. Ještě jaksi zajímavější souvislosti s tímto, s touto oblastí, s tím pocitem štěstí, najdeme v duchovní oblasti. Tam při průchodu vlastně do našich hlubin lidských, psychických, při této cestě narazíte na jistou rovinu, která musí být rychle překonána a vy se s ní nesmíte nikdy ztotožnit. Jinak je to pád, duchovní pád. Tato rovina se nazývá vlastně jaksi pocitem štěstí, radosti a vzpomeňte, kolik jen meditujících bylo učeno k tomu, že cílem je být šťasten a mít radost, což je veliká past. Jsou tady vlastně dvě takové pasti, jedna duchovní a jedna hmotná. Když rozvíjíte určité duchovní cviky v duchovních praktikách a dostanete se do fáze, kdy cvičíte jednu ze základních sil světa, ona, ta čtvernost těch prasil nebo živlů tady je, byla a bude, tak se vám stane, že ona má konkrétní hmotný dopad na vaše cítění se v těle. Například ucítíte velmi velké teplo v oblasti hrudi. To teplo může být opravdu velmi silné a ti, kteří podlehnou tomuto pocitu a začnou jej ve svém zájmu preferovat, tedy svůj hmotný pocit, ti vlastně praktikum skončí. Naopak musí stejně jako u té radosti tento stav rychle opustit, aby se nestali závislými. Protože závislost v této oblasti, zvláště v duchovní, je velmi nebezpečná, protože duchovní praktika působí na naše jádro, na naši hlubokou strukturu, hlubokou duši a kopírují vlastně osud. Jen s tím rozdílem, že pokud funguje osud, tak je to výborné, protože tam je ten zákoník někdo úplně jiný. To je Bůh, to je řád, to je zákon. Ale jakmile začnete brát tu svoji praxi do vlastních rukou, pak se začne odvíjet i vaše vlastní odpovědnost. A proto o tom je mluveno takto. Čili to jsou některé z mnoha nebezpečí, které vás mohou potkat na duchovní cestě. Je to mělkost, malost, ziskuchtivost, duchovní studia se nedají zaplatit, nelze někomu dát peníze za to, že mě duchovně vzdělá. To je naprosto nemožné. Platí zásada bratrství. To znamená, že když někdo vzdělává, tak vzdělává vždy dobrovolně a zdarma. Není možné udělat školu na nějaký čas. To znamená, nastupte do naší školy a buďte tady půl roku a dostanete certifikát. To nejde. A je to proto, že duchovní vzdělávání je naprosto zrcadlem mentálního vzdělávání. Vy se můžete naučit nějaký obor hmotný, můžete se naučit jeho zákonitosti, jeho rovnice, jeho poučky a s těmi pracovat. A budete výborní v té světské škole. V duchovní oblasti je to jinak. Duchovní škola má úspěch teprve tehdy, když dojde i k té nejmenší změně vašeho vnitřku, tedy vaší bytosti. Čili stejně jako, že ta první způsob vzdělávání je jaksi obsahování vědomostní, tedy rozumové, tak to druhý typ vzdělávání, tedy duchovní, je obsahování emoční erudice, tedy přemýšlení citem, a změna osobnosti tak, jako by to dělala karma, která jinak působí na vás, abyste tím průchodem nakonec všichni prošli. A tady přichází ta vaše svoboda rozhodnutí, kdy můžete chtít totéž, co chce ten sloup té cesty. Čili vy můžete vědomě chtít se přiřadit k té karavaně, která je těmi zákony odrazu a těmi zpětnými vazbami nakonec vždycky dotlačena kamsi do toho průchodu. Méně to bolí, je to velmi, velmi účelné. Na druhou stranu, asi ne každý toho bude schopen a asi by bylo velmi podivné, kdyby všichni chtěli pracovat v těchto oblastech naráz. To by asi nebylo dobře. Čili kdo je připraven, nakonec nastoupí, najde učitele a půjde dál. Kdo je deformován, najde deformované. Kdo je čistý, najde čisté. A kdo deformován, má se snažit tu deformaci si uvědomit a jít prostě do větší rovnováhy. To je cesta, tedy měnit sebe a smyslem té cesty je, aby bylo vše šťastno kolem vás, tedy ne vy. To by byl egoismus, znovu opakuji. Tak. V jednom článku psali o zvýšeném počtu sebevražd v EU a připisovali to finanční krizi. Napadlo mě, zdali to nemá příčiny spíš hlubší. Lidé ztrácí své dosavadní jistoty, což je vede k otázce po smyslu, proč tady jsou, a tedy u nich dochází ke zkratu. No jistě, to je jistě část pravdy a je to i proto, že zmizel tak docela vnímaný ten původní zákaz sebevraždy, který byl vlastně oblastí církevní a tam každý věděl, že když spáchá sebevraždu, že to bude mít vážné důsledky. Ostatně v tomto můžeme jen a jen souhlasit, protože pravá sebevražda vědomá, ne tedy zkratová, ale opravdu vědomá, je selhání, které se musí vyrovnávat. Je totiž úplně jedno, jestli ze světa svedete svého blížního, anebo sebe, protože život má každého člověka stejnou cenu. A tedy vražda je to základ toho slova a sebe vymezuje, že to jsem já. Když to bude vražda bez toho sebe, tak jsem zabil někoho jiného. A jelikož jsme si všichni naprosto rovni, máme stejnou cenu života, vychází z toho tedy i stejná jakoby vina. I to se vyrovná, samozřejmě, ale hodně to bolí. Každý náš čin, útok nebo pochvala obsahuje v sobě chybu, pokud ano, pak duchovní nebo filozofické změry, které nabízejí dokonalost, zavádějí. Nemusí zavádět, ale velmi často ano, a to tehdy, kdy nereflektují jaksi předmět svého vzdělávání, tedy člověka, což je tvor, který je prvním zvířetem, které má trochu rozumu. My nejsme dokonalí, naopak k dokonalosti musíme spět. V tom mají pravdu. Pokud ale dostanete nějaký takový narůžovo natřený balíček, v kterém se dozvíte, že jste Bohu podobní, že jste nej, a že když budete čtyřikrát týdně dělat takhle a čtyřikrát týdně takhle, že budete svatí, no tak to samozřejmě bude ta cesta toho opačného pólu. Čili pozor na vývěstní štíty, které jsou natřeny na růžovo, zdají se být jakoby výborné a vy a na vaší soudnosti je, abyste tyto věci dokázali rozklíčovat a pochopit v jejich vlastní podstatě. Zbrklost v duchovní praxi je velké nebezpečí. Když budete vykonávat něco, co vám zdánlivě dobrého někdo poradí, může se stát, že nakonec budete nést viny někoho jiného, kdo o té věci buď to nic nevěděl, nebo dokonce vám poradil víceméně lajdácky nebo vůbec se zlým úmyslem. Sebevraždy jsou tedy selháním, ale jaksi naše chování i ostatní se pohybuje mezi těmito póly rovněž. A kdo z nás je dokonalý? Je tady psal někdo takový, že bychom si ho tady postavili místo mě a já se za to rozhodně nevydávám, ale kdyby tady někdo takový byl, takový nejlepší člověk, vzpomínáte na ten film. Takže to je přesně to, co způsobí vždycky rozvrat mezi lidmi. My se začnou dokastovat a ten je vyšší a ten je nižší a my jsme už. A vznikají takzvaní ušáci. No, ti ušáci už jsou spaseni, ti už našli cestu k Bohu, už jsou dokonalí, ale takoví lidé by měli být soudným člověkem rychle opuštěni. Čili, jak se říká lidově, bič a pryč. Protože poznání chyby vede k pokroku, poznání stavu. Kdybyste byli bytostí vyšší, jo, to by možná bylo všechno snažší. Ale znovu, celá lidská historie poslední doby, ale i předtím, ukazuje, co jsme za ptáčky. Je to historie násilí, boje, historie jaksi násilného uchvacování vlastních zájmů. Je to historie často vítězství nepravdy nad pravdou, i když pravda nakonec vždycky zvítězí, jak se říká. Je to období, kdy pravda se trestá a nesmí se říkat. Je to období cenzury a tak dále. Čili zase nezbyde nám, než žít svůj život v pokoře a s poznáním dalších souvislostí. Vidíte na mém čele znamení, vidíte. Neměl jsem čas se v této přednášce ani převlíknout, to se mi nestalo snad ještě nikdy. Velmi jsem se zpozdil. To znamení tam mám na znamení přátelství a jaksi úcty ke svým přátelům, kteří přijeli z Indie a kteří vlastně mi přinášejí nauku, která je stará tisíciletí a která má už vlastně za sebou strašně moc věků. A když ji studujete hlouběji, nakonec uvidíte, že je mnohem shodná s křesťanstvím, mnohem shodná se Zulkou, že vlastně to, co je, se v různých dobách různě vykládá, ale nakonec je to vedeno opravdu s dobrým úmyslem podobné. Vše již hotové obsahuje i ten okamžik, kdy hotové ještě není, pak tvůrčí dílo je, zároveň i není. A to vše v jediném okamžiku, který je a zároveň není. No tohle je otázka tak pro první stupeň univerzity bytí, ne pro nultý. A lituji posluchače televizní, že teď budou poslouchat můj výklad, protože to je velmi obtížné, filosoficky obtížné. To, co zde tvrdíte ve svém dotazu, je totiž naprostá pravda. Znamená to, že nekonečno nebo nekonečný způsob věmu, nekonečné faktum, které tvoří tím, že rozevře ten vějíř a stane se jakoby kauzálním v postupu jsoucím, ani na vteřinu neopustí svůj základní stav. Tedy nic nebylo a nic nebude. Muž, který mi udělal tohle znamení na čele, čte zápisy z palmových listů, kde před 2 až 5 i více tisíci lety zapsali ryšijové, mudrci, osudy všech, kteří se přijdou zeptat. Udělal to proto, že je to možné, protože osud je. Zdá se, že ten osud je napsán v okamžiku vstupu, čili když se zeptáte a sednete na židli proti tomu nádýmu, tak v tom okamžiku je ten bod vstupu do osudovosti. Od tohoto okamžiku se můžete dále smluvně rozhodovat, ale přesto ten základní směr vašeho života a osudu bude pravděpodobně takový a ne onaký. Stejně jako když jste úspěšný zemědělec někde na venkově, tak pravděpodobně se nestanete za 3 dny ministerským předsedou nebo nějakým jiným člověkem, atomovým fyzikem nebo podobně. Prostě váš osud má nějakou logiku a nějaký směr. No, čili ten čas, který my vnímáme, jsme si zvykli vnímat, zvláště v posledních letech, těch jaksi období toho temna nebo vlastně hmotné deformace, jsme se zpočátku pokoušeli vykládat jako zcela lineární systém, který prostě má svoje danosti a přesto vlak nejede, jak se říká. Pak přišli buřiči i ve fyzice a začali zpochybňovat kontinuitu času, ale i prostoru. Přišly tedy relativistické zákony, pak přišly zákony o jaksi determinaci místa, čili neurčitost, Heisenberg a další. A najednou z toho, co původně se zdálo tak naprosto jednoduché a naprosto reálné, se stal vlastně virtuální svět. A to i proto, že ještě dodneška moderní fyzika neuplatňuje zcela to, co již sama objevila, na postuláty toho, co dál vykládá, což je velmi úsměvné. Takže je tu vlastně stav jaksi kvazi normální, kdy tedy nám hmotná věda, fyzika, dochází k poznání, že svět, čas, prostor má jiné vlastnosti. Dnes v posledních pokusech už víme, že se sděluje informace rychleji než rychlost světla. To je ten paprsek, který se rozdělí na dvě části a tak dále. Tak je to i v duchu. Tedy stejně jako ve hmotě, tak i v duchu. Můžete vnímat svět jako člověk jdoucí svým životem den za dnem, sčítat svoji zkušenost a z toho budete tvořit svoji paměťovou stopu. Bude to stopa tohoto života. Ale vedle ní je ve vás stopa v podvědomí všech životů, které jste žili. Vedle této stopy vaší osobní ještě stopa, která se říká akašická stopa, tedy osud všeho bez ohledu na vnímatele. Čili vy můžete vstoupit do akašické stopy kohokoliv a kdykoliv, přestože nejste nositeli životního prožitku toho konkrétního člověka v tom daném místě. No, takže je to složitější. Čas není. Nic nebylo a nic nebude. To, že vnímáme v čase, je jen a jen pouze naše vlastnost. Není to ale vypovídající o realitě. Skutečná realita má čtyřrozměrný charakter. A to je nejvyšší pojem, kterým můžete chápat reálný svět a tok času. Najít tuto možnost s mozkem nelze. Budete muset vstoupit do hlubokých meditací, v kterých vystoupíte z těla, přestanete používat tento mozek a začnete zapojovat své vědomí do stále hlubších rovin, až jednou pochopíte, jak to s tou bezčasovostí opravdu je. V této chvíli nikdo z vás v tomto sále ani mezi diváky, ani a tak dále, není ani já, není schopen pochopit v plnosti svým intelektem to, o čem tady povídám. Podařilo se to třeba lidem, kteří tady zanechali ty svědky, Rishiové. Jistou formou se to podaří každému jasnovici, ať už je Nostradamus nebo náš Čapek, který byl největší evropský jasnovidec vůbec. Nostradamus byl ve svém výkonu o mnoho jaksi méně geniálním, protože Nostradamus mluvil více místně a o časech, kdežto Čapek mluvil o generálních nebezpečích, které vás nyní čekají, tedy jsou to ti jezdci, RUR, válka smloky, tovar na absolutno, a krakatit a další, což byly brilantní studie vlastně osudu lidské společnosti, která je na cestě a která se řítí do nějakých dalších změn. Jak moc se to naplní, nebo ne, to už je otázka. Tak a jdeme dál. Jak je to s vnímáním? Teď většina vnímá, že hmotný svět je reálný a duchovní je fikce. Později to bude opačně, přesto každý bude mít v jem čase své místo. No, to není tak docela pravda, protože jestliže něco máte a něco nemáte, tak neznamená, že až budete mít to, co nemáte, že to, co máte, budete popírat, jako jste popírali, když jste to neměli. Rozumíte? Čili člověk, který se stává rovnovážným, tak mění svoje vnímání zpočátku zlehka, no a v těch stupních vysokých duchovních cest velmi zásadně. Stává se tedy jeho vjem stále širší, což má své důsledky, ale když uveďme to třeba na hmotném příkladě. Vy tu máte libovolný hmotný vědní obor. Pak budete studovat jeho historii a uvidíte, že před 100 lety ten obor obsahoval ty a ty tvrzení a z nich část se ukázala jako nepravdivá nebo špatně pochopená a dnes je to jinak. A přesto nikomu nevadí, že užívá poznání Newtona nebo jiných, kteří dokázali proniknout k té pravdě a ta pravda zůstala pravdou bez ohledu na čas. Je pravdou, že pravda se vždycky rozšiřuje s poznáním. To znamená, ona se neruší, je-li správná, jen se doplňuje a rozšiřuje. Čili součástí těch čtyř rozměrných systémů jsou i třírozměrné systémy, které jsou stejnou pravdou jako ty čtyřrozměrné a obsahují se v sobě naraz. Je to jako kruh v kruhu, je to koule v kouli. Čili reálné je vše. Svět duchovní i svět hmotný. Jestliže někdo pracuje v duchu, nikdy nemůže ani na vteřinu popírat hmotné zákony a říkat, že nejsou. Ano, může je rozšířit nějakým způsobem. Ano, jsou lidé, kteří dokáží hmotu rozhmotnit a zhmotnit. A to opakovaně v dějinách. Jsou lidé, kteří dokáží projít časem a vnímat jaksi svůj čas někde jinde. A nesčíslené množství jiných zkušeností, to všechno je. Ale jedno nepopírá druhé. Už se na tom pracuje, přijďte za mnou, domluvíme se o tom. Tak. Učedníci se ptali Buddhy, jak je možné, že jsi tak klidný, když na něj někdo útočí. A Buddha odpověděl. Když ti dá někdo dárek a ty ho nepřijmeš, čí bude pak dárek? To by znamenalo, že je máme umět přijmout, pokud na nás někdo útočí? No, ne tak úplně, protože rovnováha je to, co musí být vždy, i v případě vymezení se. Jinými slovy, znovu vyjdeme z té stejnakosti nás všech. Všichni máme stejnou cenu. Z toho plyne, že nikdo nemá právo na druhého útočit, zvláště necitelně, a chtít ho poškodit, a ten, na koho je útočeno, se má bránit, pokud je to nutné jen a jen měrou, která je přiměřená. Jediný případ, kdy se nemusí bránit, je oběť. To znamená, že vy můžete vykonat oběť, například se nebudete bránit, ale zase ta oběť musí mít vyšší hledisko a vyšší smysl, aby to byla oběť. Čili, když se někde upálíte jen proto, že se nudíte, polijete se benzínem a uděláte zápalnou oběť, tak to v žádném případě nebude k ničemu dobré. Bude to čisté krystalické zlo. Jestli to udělá někdo, podobně jako to udělal Palach, pak je to skutečná oběť. Čili obětoval svůj život něčemu, co mělo význam. Jediný člověk ovlivnil mentální jaksi vnímání společnosti na řadu dalších měsíců, let a dokonce až dodnes. Čili tento jediný čin zasáhnul tu společnost, stížil těm normalizátorům jejich praxi a tak významně kam si posunul ten děj. Čili oběť musí být skutečnou obětí, ne jen vzdání se života. To dokáže každý. Dá se říct, že často míváme na svědomí zlo kvůli své nečinnosti, takové zvané zlo z nečinění. To bych rozdělil na dvě části. Pak, když to má být zlo, tak to musí být nečinnost tam, kde jsme schopni činit a vědomě to neuděláme. Ano, tam neseme odpovědnost. Jestliže je to zlo z nečinnosti, která vychází z naší dosavadní zatím malosti, necitlivosti, kterou jsme ještě nedokázali zvládnout, tedy ze stavu, v kterém se nacházíme, pak to tak moc velké zlo zas není. Čili když dva dělají totéž, není to totéž. A má to někdy zásadně rozdílné důsledky osudové. Čili můžete vykonat jeden čin a jste zavázáni na řadu životů. Budete vyrovnávat. Uděláte ten týž čin a nestane se nic. Čili kdo se ptá, podle toho odpověď. Je pravdou, že pokud většině lidí svěříme moc bez dohledu, pak ji zneužijí, a to i přesto, že jsou dopředu upozorňováni na rizika, že tak podlehnou. Ano, je to naprostá pravda. Je jen velmi málo lidí, kteří nepodlehnou, když na ně toto mámení přijde. Je to velmi těžké. Je nesmírně obtížné udržet si normalitu. Postupně si zvykáte na možnosti, které máte. Stačí jen vaše slovo a něco se stane, něco se naplní. No a odtud jen krůček k tomu, čemu se říká zneužití moci. Mít moc je nesmírně obtížné. Je to, myslím si, že král Karel IV. Píše svému učiteli v jednom z dopisů větu, neumíš si představit, jak ohavné je vládnout. Ti lidé, kteří jsou zdalivě na té nižší rovině, ti vzlížejí k vládnoucím a s pocitem, no ti se mají, ti můžou, co chtějí, ti mají ty, jaksi prebendy. Ale nedejte se mýlit, protože vládnutí je závazek a osudová zkouška. Je to dokonce mnohem těžší, než když žijete kterýkoliv jiný z osudů, protože je-li vaše osudová sudba položena v tom, že se máte starat o jiné a vy to nevykonáte, pak způsobíte obrovský osudový pád své vlastní bytosti. Protože ty tisíce a tisíce těch, o které jste se měli starat, jsou poškozeni díky vám, protože i vládnutí je osud. Stejně jako se stanete kovářem nebo zámečníkem nebo umělcem, tak to není náhoda. Plníte prostě nějakou buňku v tom celkovém díle světa. A tak i vládnoucí. To je prostě povolání, víte? A velmi těžké povolání. Jedno z nejtěžších. No, takže opravdu snadno uklouznout a těžko dlouho vyrovnávat. Naštěstí nám moudrý osud neříká, co nás čeká většinou. Až na tyto případy. A je to tak proto, abyste se nevyhýbali tomu osudu, abyste nečinili ze strachu. Ani já vám nepopíšu úplně přesně a detailně, jak vypadají osudy v tom a v tom případě. Tím bych ve vás šířil pouze strach a nikoliv normalitu vašeho přístupu. Čili uděláte jen to, čeho jste schopni, nic víc. Čili nečinění může být někdy velké zlo. Je pravdou, že pokud většině lidí svěřím, a to už jsem četl, tak dál, jak je to po smrti z osudy takových lidí, kteří zešílí ne vlastní vinou. Myslím například osud maďarského lékaře Semmelweise, trvá u duševní úchylka i v bezstělném stavu? No, většinou netrvá, protože je to jinak. Osobnostní úchylka ano, protože duše podvědomí může být deformováno, samozřejmě. Krásným příkladem jsou třeba některé typy zrodu, třeba mongoidních. Ti zrozenci sedají hned po narození, co to jde nejdříve, do jogických sedů. A je to proto, že to byli jogíni v těch minulých životech, kteří pracovali na zničení své mysli. Takže ji zničili. Teď ji nejsou schopni používat, zrodí se, ale jsou neschopni vlastně užít mysl v našem slova smyslu. Můžou být geniální a dokonce vysoce rozvinutí tou osobností, která ovšem udělá tuto chybu. Trvá pak řadu osudů, než se podaří z toho ničeho znovu vyrobat mens, vědomí. Příroda se snažila miliardy let, aby ve vás vytvořila tvora na špici vývoje, který má nejvyšší intelektuální schopnosti, nejvyšší rozum, ale také cit. Pak se najednou někdo s prominutím zblázní a začne lidem vykládat, že cesta vpřed je tento směr vývoje obrátit dolů, tedy zničit to. Ti lidé pak cvičí dlouhá léta svoji disciplínu, aby toho dosáhli. A je vymalováno, jak se říká. Pokud se týká lidí, kteří jsou poškozeni vlivem těžkých životních událostí, no tak často je v tom karma, někdy také ne. A ta cesta dál má jaksi svoje ustálené formy. Ať už se vnímáte ve své nejmilovanější podobě, protože když zmíráte, tak se vlastně pokračujete v tom obraze duchovního těla, které bylo naposled nejčastěji, anebo u dětí v nějakém věku. Jaksi lidí zamilovaných do uniform, pak chodíte na onom světě v uniformě. To musí být obzvlášť tedy výborné, vidíte, chodit v hasičské uniformě, protože ten člověk na své vesnici něco znamenal přece. On měl tu krásnou vyleštěnou helmu s tím chocholem a chodil v té krásné parádě a všichni na něj koukali. A na to, když hořelo, to byla paráda. Spěněné koně, stříkačky, ruční a tak dále. No a pak takového člověka, máte-li duchovidnost, jasnovidnost, vidíte, jak se tady promenuje v té své hasičské uniformě, když normálně chodil v něčem jiném, ale tohle to bylo pro něj významné. No. A u jiných je to zase různě jinak, takže není to tak, že by se přenášely ty věci jen tak jedna k jedné, určitě ne. Můžu navázat kontakt se zemřelou matkou před 25 lety, když již je znovu inkarnována. Při výkladu palmových listů mě to bylo řečeno a mé sestře, že až je opět na světě, že už je opět na světě a podobně její neteře. No proč pak ne? A i to je jeden ze základních jaksi zákazů ve spiritismu nebo vůbec ve styku s těmi zemřelými, že vy nemáte uplatněn svoji magii a nemáte určovat, kdo má přijít. Já chápu, že cítíte bolest po svých zemřelých a že byste je rádi viděli. To je všechno pravda. Ale jestli to má být, to je také pravda druhá. Spiritus ostatně neslouží proto, abyste si naplňovali tyto spíše osobní zájmy, ale je to jedna z mála možností vedle naprosto zřídkých vtělení, které jsou třeba jednou za 2000 let, abyste se přiblížili podstatné duchovní pravdě skrze vyšší nebo vysoké lidské bytosti, nebo dokonce ještě vyšší než lidské bytosti našeho druhu, které můžou být nazýváni mistři nebo andělé, nebo jak chcete, prostě vysoké duchovní osobnosti. A ty potom vám můžou dávat to nejpodstatnější, a to je jaksi smysluplné, reálné a pravdivé rady k vašemu životu. To je mnohem cennější, jestli si s tou maminkou popovídáte nebo ne. S tou se potkáte stejně. Ostatně, když umíráte, potkáváte své zemřelé a oni jsou tam s vámi. Od jisté fáze, po tom setkání se světlem, se objeví vaši bývalí milí a jdou vás vést na druhou stranu. Stejně jako tady vítají ty malinké drobečky, kteří se právě narodí, ty babičky a jásají nad těma kolíbkama, a tak, takže je takový uvítací výbor, tak zase na té druhé straně čeká také uvítací výbor, představte si. A ti lidé v čase mohou být již zrozeni. A tady narážíme na tu podivnou vlastnost světa, která je čtyřrozměrná a kdy časy, dokonce i jednoho osudu, jsou naprosto jiné. To, co uběhne mezi zrodem, smrtí a dalším zrodem, může být z pohledu vašeho 150 let. Z pohledu zrozence to může být minuta. Čili ty časy nejsou vámi normovány. Vy nejste měřítkem. Vy máte svoji kauzalitu a svůj pohyb v čase. Vedle toho je pohyb jiný. Je to jako s částicemi. Vy pozorujete částice v množné komoře a ta částice má životnost 10 na minus 10 třeba nebo 9 vteřiny. Vám se zdá, že je vlastně tak krátce, že ji ani neznamenáte. A přitom ta částice ve svém světě má naprosto jiný čas. Tak to je hmotný příklad. Tento příklad duchovní je vlastně stejný. Čili zase. Uvědomte si, že platí plně ve všech oblastech věta. Dejte mi pevný bod a pohnu vám zeměkoulí. Čili neexistuje, velmi dlouho budete hledat ten pevný bod a do té doby to bude naléhání jednoho na druhé, kdy budete velmi pracně hledat skutečnou hodnotu. Máme to prakticky. My říkáme, že máme v této chvíli nějakou klidovou energii, vidíte. Má ji tento svět, máme ji my, a jelikož nedochází k významným zrychlováním ani zakřivením dráhy, se nám nedaří zjistit, jaká je. Vy to prostě nevíte. Vy dokonce ani nevíte, jakou rychlostí letí naše galaxie, protože vy můžete změřit pouze její rychlost zdánlivou k ostatním galaxiím a rozhodně nemůžete zjistit její pohyb v celém vesmíru. Vy nevíte, jestli ty ostatní galaxie, které se vám zdají vzdalovat, vytváří se tak rudý posuv, se vlastně sami neúčastí nějakého jiného pohybu, který uděluje zase jinou energii. Chápete? Čili, až budeme méně jistí ve svém fyzikálním jaksi digmatu a paradigmatu a pochopíme, že všechno je jinak, pak budeme blíže pravdě. Svazek palmových listů se týkal mých alternativních životů nebo jiných osob. No, jak u koho, to není jedna odpověď. Já jsem měl díky nějakému osudu nebo čemu možnost sledovat svoje palmové listy, a to 3,5 hodiny. Je to suverénně nejdelší čas, kdy jsem slyšel, že by někomu byl hledán palmový list podle toho otisku palce. A za těch 3,5 hodiny jsem vystřídal desítky, stovky palmových listů, kterých byly vlastně podobné osudy mému, dokonce velmi podobné, ale vždycky nakonec se v jedné otázce musel říct, že ne. Měl tam třeba otázka, jste slavný filmař a fotograf světového významu? A přestože filmuji a fotografuji a dělám ty koncerty, kde jsou ty projekce, musel jsem říct, že ne. Čili možná, že jeden z mých životů by mohl jít tímto směrem. Bylo to velmi poučné. Došel jsem v hraničních bodů až na to, jestli se jmenuji Vladimír, což je můj bratranec, a ten tam byl popsán ve svém svitku. Kdyby on přišel, tak by tam ten svůj svitek našel. No, čili je to velmi široké. Ten popis, pro pořádek ještě všem zopakuji, čili ten popis už jenom toho palce vypovídá téměř vše o vás a ten palec má 11 bodů, které dávají asi 128 tisíc možností a když vám ten nádý začne ten palmový list číst, tak v okamžiku, kdy je to sjednocené, jsou to naprosto přesné údaje, včetně jmen, dat, množství, čili kolik máte sourozenců a tak dále a tak dále. A je to opravdu naprosto přesné. Dokonce to lze udělat tak, že dáte otisk a ten otisk dáme jenom s číslem. Čili neříknete vůbec svoji identitu, jenom to číslo. A pak jdete na čtení a oni vám říkají otisk číslo 52 a teďka máte tolik, vaše žena se jmenuje, vaše dítě se jmenuje, narodilo se tehdy a tehdy, máte s nimi tyto vztahy a tyto problémy a popíše se celá vaše životní realita. No. Co znamená Kali Yuga? Jaký je vztah filozofii bytí JZ? V indické filozofii a k indické filozofii ovlivňuje se navzájem? Ne, neovlivňuje. Vztah jaksi filozofie bytí není napojen na žádný systém, který znáte. Tedy ani předindické náboženské okruhy, ani hinduistické nebo jiné, ale ani současné, protože je zcela samostatný a zcela svébytný. Je to proto, že prostě po těch 2000 letech opět někdo přichází něco sdělit, ale změní formu trochu podle doby, místa a času, přichází opravit minulé omily a to musí udělat vždycky tedy tou formou, která je jaksi nerezonující s tím, co bylo, protože to by bylo obrazně řečeno míchání starých kaší s novou kaší a to nikdy nedělá dobrotu. Přestože v těch minulých dobách máte obrovské množství pravdivosti, je tam mnoho základních pravd, v každém náboženství to je, v každé filozofii, tak z těchto důvodů se musí vždycky začínat znova a musí se jakoby začínat z gruntu. Čili filozofie bytí Josefa Zezulky, ač má mnoho společného v těch výrocích s jinými, naprosto jaksi i vzdálenými, to není proto, že by Zezulka někde opisoval, ale je to proto, že popisují všichni stejnou pravdu. Jestliže popisují něco, co je reálné a co je dané, pak přece jdu-li správně nebo poctivě, nemůžu popisovat různě. Takže proto je to podobné někdy. Mám oznámit a pozvat vás, že dne 4.10. v 19 hodin se koná koncert v Betlemské kapli. Je to koncert společná věc, je to již tradice a přiznám se, že to je vlastně jeden ze dvou v té sezóně vždycky nejvýznamnějších koncertů. Betlemská kaple sama o sobě je jakýmsi posvěcením toho koncertu, je to úžasné. A druhý takový velký koncert se koná v Brně v Besedním domě. Vždycky je to pro mě velká odpovědnost, ale také velká radost. Těším se na něj. Je to něco jako přijít k tomu velkému a uklonit se tomu. Tak vnímám ten koncert. Jistě číst to veřejně nebudu, ale ten vlastně zdroj, o kterém mluvíte, se velmi často může dopouštět chyb, polopravd nebo nepravd. Když prožívám svůj osud, tak se rozhoduji. Je rozhodnutí dáno šíří daného osudu a možností variant, pro které se mohu rozhodnout? Ne. Z pohledu nejvyššího, ale stejně již dané pro kladnou variantu se rozhodnu, je dáno. No, nejsme jaksi fatalisté. To by asi nebylo správné, protože to neodpovídá pravdě. Skutečně máte jednak faktum šíře osudu. Ta je u každého jiná. Jestliže jeden jede doslova mezi úzkými stěnami a může jen trochu kormidlovat, Druhý má širokou deltu, které se rozhoduje, kudy jeho život dál povede. Čili míra svobody v osudu je rozdílná podle daného osudu. I determinace pohybu v tom osudu, byť je třeba široký, je faktem. Znamená to, jestliže stojím v tom osudu v tomto bodě a k tomu bodu jsem došel určitou cestou, která znamenala určitý typ rozhodnutí, pak samozřejmě i nadále si ponesu otisk toho svého způsobu rozhodování, byť v nějaké možnosti rozevření. Jsou někdy bytosti, které opravdu ten osud si užijí. Je to od Šumovy k Tatrám, doslova v něm jaksi lítají od strany ke straně. Jsou bytosti, které se pokoušejí hranice osudu překonat. To jsou takový ti tlačiči. Ten osud se podobá, obálka osudu se vlastně podobá něčemu jako pružné stěně. A vy, když chcete něco, co vám osudem nenáleží, tak se podobáte člověku, který do té pružné stěny se zakousne a teďka tlačí. A ona povolí. Zdálivě jste úspěšní, všechno je úžasné, ale to, co se sčítá, je vlastně energie, kterou jste vložili do toho patologického procesu. Po nějaké době dojde k rovnováze sil a hned v zápětí umdlíte, což se podobá praku. Takže je z toho osudový překmit, vystřelí vás to na druhou stranu a vy pěkně potom znovu hledáte tu rovnováhu. Tohle se stává třeba v magii nebo v jiných oborech, kdy něco chcete, třeba si každý večer budete říkat, já chci to a tohle, nebo si něco vizualizujete, ale neptáte se, jestli způsob, kterým to činíte, je dán tím, tou konstrukcí světa, jestli na to máte právo. No a to potom vede k těmhle s těm disbalancím v tom osudu, kdy se kmitá a někdy velmi bolestně se kmitá. Knížka nově vydaná pro širokou veřejnost, hodné i pro jednu dole, tak pro jednu dole možná poslouchá, ale myslím, že tu dneska není. Doktorka Kahelová a profesorka Pelikánová z IKEMu z Prahy a knížka se jmenuje Vegetariánská strava v léčbě diabetu. Nakladatelství Maxdorf a tak dále. Ano, vyšly teď články, kdy se zúročil výzkum, který byl vlastně zopakován i u nás, v našich krajích, a diabetologové zjistili to, co Zezulka tvrdí 50 let, 60. On tvrdí, že diabetes je kontraindikací pro masitou stravu. Toto je dnes současného vědeckého poznání. Ještě před pár lety jsme byli označováni za šarlatány a podvodníky, přestože jsme zdůvodňovali proč. Současné výzkumy to v plnosti potvrdili. Dokonce i když člen toho týmu výzkumného byl vegetariánem po tu dobu, kdy měl být, a pak přešel na masitou stravu, tak dokonce i v tomhle případě u něj dál přetrvávají kladné jaksi výsledky v tom rozvoji toho diabetu. Takže jistě lze doporučit, protože dnes už se to ví a ví se, že vegetariánská strava je pro diabetiky nejvhodnější. A je to proto, že pankreas z nás dělá bíložravce. A když ten pankreas vyřadíte z činnosti tím, že jíte jenom maso, tak ho oslabíte dál. Čili zahubíte i zbytkovou sekreci a rozvoj onemocnění jde mnohem rychleji, než když ho pořád jakoby trochu atakujete. Tady mi ukazujete knihu zase jinou, která se nazývá Na zvířatech záleží. Biolog vysvětluje, proč zacházet se zvířaty s respektem a soucitem. Bekov a předmluva Godalová. No, publikaci neznám, podíváme se do jejich obsahu. Naslouchat zvířatům a vžít se do jejich pohledu na svět. Kdyby zvířata uměla mluvit. Apomorfismus, výhoda vnímat zvířata z perspektivy lidských měřítek. Antropomorfický rozpor, zvířata mohou být šťastná, ne však smutná. No a tak dále. Jak rozhodovat o využívání zvířat? Koho šetřit, koho obětovat? Jak zvířata vnímají? Práva zvířat a životní pohoda, utilitarismus. Druhy, jedinci, reintrodukce vlků a tak dále. No prostě knížka velmi jistě zajímavá. Budu mít příležitost, tak si ji přečtu. Je to o tom, když už jenom naslouchat zvířatům a vžít se do jejich pohledu. Vemte si, že poslední pes, kočka či jiný tvor, který vás provází, je schopen vnímat vaše pocity, dokonce až jasnovidně reagovat na vaše pohnutky, a tak vás vnímat jako partnera. Jenom nejvyšší tvor v přírodě který si říká homo sapiens sapiens, je často horší než ten nejhorší barbar, protože je okoralý, jeho vědomí je tupé a tvrdé, možná, že je zalit alkoholem, který po celé roky přijímá a stává se z něj vlastně taková, jakoby, když zem nemá vodu, tak se z ní stane úhor. To jsou takové ty rozpraskané pole. A když člověk nemá v sobě lidskost, tak se mu stane totéž. Jenom je to vidět na duchovním těle, ne na hmotném tolik, ale i na něm. Tak, čili určitě zajímavá kniha. A tady máme Záhady života, jste mi skopírovali. Tak, Žiju tady i tam, Adam Bayer. No, kdo ví, věřte, nevěřte, ale já si to přečtu potom, když budu mít čas. Takže bez komentáře, to nejde takhle na přednášce se k něčemu vyjadřovat a nevědět vlastně k čemu. Děkuju. Tak, poslední, už jsem na konci. Rotaviry u dětí s duchem přenos je možné se bránit. Patřím k těm, kteří se domnívají, že vedle toho, co známe z té mikrobiologie, což jsou poznatky jistě správné, je tu ještě mnoho různých rovin pravd, které se týkají infekční oblasti, přenosu infekcí a jinak. Biotronika se domnívá, že některé infekční agenty mohou vzniknout bez kontaktu na bázi vlastně jaksi mutace DNA, že můžou vzniknout i jakoby proto, že ta příčina není v těch mikroorganismech, ale je v samotném nositeli. Každý tvor v přírodě nemá k dispozici firmu tu a tu na tu výrobu těch antibiotik, virostatik a jiných léků, ani na ty zvlhčující kapesníčky, které zabijí všechno na vašich rukou. A tyto tvorové se živí často opravdu pěknými hnusnotami a zdá se, že nejsou nemocní. Proč? Protože dělají to, na což jsou plně vybaveni a žijí tak, aby tu schopnost nestratili. Člověk, zdá se, tohle to nedodržel. Čili žije tak, že ztrácí svoji imunitní zásobu. Tato populace a každá další je stále na tom hůře. Jsou to ty exematické děti, více než polovina dnes již, s různým formem tedy alergií, ať už jaksi plicních, kožních, jiných. Jsou to syndromy snížené imunity, syndromy ztráty imunity, náhlého selhání imunity a další, které se tak množí teprve v posledních letech. A biotronika si vždycky říká, proč? Proč nějaká nemoc před 20, 50 lety není velkým problémem a proč právě teď je ten její nástup? A tvrdí zcela nevědecky, že každá, vlastně každá faktum, každá věc musí mít nějakou příčinu. A že tedy je třeba hledat zejména příčiny a pak také samozřejmě jak sanovat ty věci. Ale ta příčina je dokonce důležitější než sám projev nemoci. Protože když budete léčit nemoc bez příčiny, pak nebudete úspěšní, protože ti pacienti vám budou přijívat geometrickou řadou a i když jim budete pomáhat, tak jich nakonec bude tolik, že to nepůjde. No, čili zamýšlet se. Já třeba jsem viděl tu zednutou hladinu kolem jaksi infekčních problémů v žaludku. A najednou všichni říkali, je to tím, je to prostě, ty vředy se dělají proto, že tam je ten jaksi mikrobiální rozsev. To není pravda, protože se ti tvůrci těchto myšlenek nezamýšleli nad tím, jak to, že po velkém rozčílení do několika hodin ten žaludeční vřet mám. To nesouvisí s množstvím těch virů, ty se nezvýší za tak krátkou dobu, ale zřejmě se stane něco jiného. Tedy zřejmě se přestane prokouvat určitá část žaludeční sliznice, která potom přestane být odolná vůči tomu agresivnímu prostředí a dojde k erozi stěny žaludku. Proč za několik hodin? A proč to má souvislost s tou mens, s tou psyché? To nikoho nenapadne? Proč tedy ten žaludeční vřet vzniká po rozčílení? A tak dále, a tak dále. Čili to je způsob myšlení. Vy se ptáte dnes na rotavěry nebo na jiné podobné souvislosti. Musíte jít k základu. Tedy nemůžete jenom pracovat s jaksi faktickým množstvím toho viru v tom vzorku a musíte se zamýšlet, proč právě tady a dnes. To přece má nějaký důvod. Tak a poslední. Už. Jak vznikají myšlenky, jakou má bytost svobodu myšlení a odvíjí se svoboda v rámci mantinelu prožívaného osudu? No taky. Určitě nebudete myslet na něco, čeho nejste schopni. To je přece jasné. Určitě nebudete myslet vždycky jen to, co si vymyslíte sami. Je tady asociační myšlení, tedy nějaký důvod, něco způsobí řetěz vašich asociací, které můžou být zcela odlišné. Já nevím, tak něco drastického. Když jste byli malí, tak jste si jazykem sáhli na klandr při minus 20. Od té doby budete mít jistě asociaci na podobnou situaci. Rozumíte? I když spolu nebude souviset. No. A tak dále. Já jsem schválně zvolil takovou věc, aby byla opravdu jaksi názorná. Tohle si člověk zapamatuje, vidíte, takovou věc. Kdo to zkusil? 1, 2, 3. No, to jsme tady v menšině. Jsou to myšlenky, které jsou indukované od ostatních myslících, kdekoliv, od nevtělených, tedy duchů, kteří zde jsou, ale také od dalších struktur, které se nacházejí na tom vesmírném řádu, čili jsou to ty hodiny, ať už tedy hodiny nejbližšího vesmíru, vzdálenějšího, které působí svým vlivem na to, které myšlenky budete přijímat snadněji a které méně snadno. Odcházíte z období souhvězdí ryb, což byla dostředivost, a proto všichni mysleli dostředivě pro sebe. Já. Já chci být šťasten, já chci být u Boha, já chci být vysoký a vyspělý, já chci mít ráj a tak dále. Ale starání se o ostatní skutku nebylo až tak módní, a když, tak zase s tím nátěrem já konám něco, co je úžasné. Čili to není z podstaty člověka, ale je to zase účelové jednání. Až budete umírat, a to světlo se bude ptát, to se zeptá každého z vás, kdo to bude mít, s čím přicházíš? A teďka vy se budete vytahovat. Budete říkat, co jste ze vznosného udělali, a ono vám často řekne, to se nepočítá, to si dělal pro sebe. Přestože to byly naprosto chválihodné činy, rozumíte, naprosto jaksi lidu milné činy, jakmile je tam to podhoubí té kalkulace, tak to se škrtá a jde se dál. Je možno myslet i vysoce, a to jak v duchovní praxi, tedy řekněme v nějakých meditačních a jiných souvislostech, ale i tak, že myšlení v té chvíli není řízeno vámi. Tomu se říká osvícení nebo nějaký takový stav nebo vize, v které se člověku stane to, že na chviličku je vlastně vyňat z toho lidského způsobu a najednou dostane nějaké pochopení. No, takže to je zase ale úplně jiná oblast. Tak, a to je všechno dneska. Teď si dovolím se s vámi rozloučit a bude to pro dnešek úplně všechno. S pomocí Boží, než jsou s námi síly prospěchu, Boží milosti, tak, jak ta vůle dá. To je důležité říct. Děkuji za vaše dotazy, za vaši ochotu poslouchat mé odpovědi. Dneska se s vámi musím rozloučit, čili bez styku s veřejností, protože mám jaksi velmi pracovní den a příjem pacientů je ještě stále zastaven, takže to bude trvat ještě nejméně 14 dní. A po těch 14 dnech potom se zase můžeme při některé z přednášek tedy vidět. Dneska se vám musím omluvit a mám povinnosti hostitele a jiné, takže krásný zbytek dne.